Tak už jsme v reáli, takže vás vítám na novém roce, na dalším našem setkání, které máme. A dneska už víte, že v tom novém roce to bude trošičku jinak, a jsme teďka tak obležený. Máme na címe, který je tady trochu návazený. Tak, je někdo tam? No, je tam někdo? Je tam někdo? Jo, Ano. Takže bychom měli pánu prvé řadě poděkovat, že jsme zde, uvědomit si teda ten určitý přelom, protože už ty ta naše setkání budou už vedena trošku jinak, teď v tom druhé fázi, ale není bezstrachně a jako ne zas tak jinak, aby se vám to třeba nezdálo nebo nelíbilo. Jinak prosím vás, máte možnost stále podávat dotazy. Dneska tady mám díky jedné sestře opravdu 10, 11, 12, 12 dotazů jako apoštol. Dotazy jsou teda jako natolik potřebný, že jsem se rozhodl odpovídat na ně, ne teda soukromně, jak jsem původně myslel, ale veřejně, snad mě sestra to odpustí, že to tak dělám. Smím, nebo?
Ano.
Ano, smím, dobře. Smím teda, protože si myslím, že skutečně ty dotazy budou zajímat teda mnohý z vás taky. No ale prvně víte, ať máme to, co je naším úkolem, co bychom měli dnes projít a potom podle času, podle nálady a spíše dispozice bych řekl, si potom povíme o těch otázkách. Ale některé jsou teda skutečně tak promyšlené, že to stojí za to. Je vidět, že to ty otázky klade člověk, který opravdu hodně přemýšlí. Tak. Vezmeme modlitbu z Božího slova. Slovo, které nám dává pro tuto chvíli, Pán, je z druhé kapitola, z druhé kapitoly proroka Ozeáše. Izraelských synů bude však zase jako mořského písku. Nikdo je nezměří, nikdo je nesečte. Na místě, kde se jim říká, nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. Chvála tobě, Pane, za toto slovo, které nám dáváš. Na místě, kde se jim říká, nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. Tedy není zřejmě hodnějšího slova od Pána pro nás, pro konvertity, než právě toto ujištění. Protože mnozí z vás jste nebyli a o vás se muselo říkat, nejste lidem Božím. Ale zde obrovský příslib, bude se jim říkat synové živého Boha. Tedy je zde úplný obrat, úplná změna. Kéž toto slovo skutečně naplní radosti každého z nás. A velký nadšení, víte, že to je slovo bezprostředně od Pána, který nám na začátek teďka dává. Na místě, kde se jim říká nejste lid můj, bude se jim říkat synové živého Boha. Řekněte svým bratřím, lidé můj, svým sestrám, omilostněná. Ať v tomto duchu tedy začneme v novém roce. S nadějí a značením ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak, to je čas, když náš veliký To jsou ty mojí.
Taky posadíme sem, že třeba po pravici. Tak celkem tam bylo ještě místo. Takže ještě.
Tak pojďte mezi nás, akorát se ujímám slova, tak aby
jste se propracovali.
Už se to podařilo.
Kalich Předek je takzvaný, že? A to je po kapkách. Kalich Předek.
Když tak to vyšel třeba přes závěrný, víš, nebo přes... Nebo tam ještě druhý věšák. Doposud to teda vždycky stačí, jedině, že byste měli těžší kabáty nové. Je to kritické? Výborně, pojďte pozdravení, pojďte se, tady máte krásné místečko, posaďte se, tak. Tak podívejte, tak my jsme se zatím jenom pomodlili a řekl jsem úvod jenom tomu, takže dostali jsme krásný příslib v Božím slově, že na místě, kde se mluvilo o tom, že nejsme lidem Božím, je příslib opravdu daný od Pána, příslib Božího lidu. Takže to je nádherné slovo. No a teďka, prosím vás, bych hned, kdo jste tady nové tváře, možná některé jsou, nebo potřebujete zopakovat, teďka máme předěl. Za sebou máme přípravy, které nás byly uvádět svým způsobem do podstaty v věci existence Boží vůbec. A teďka už bychom měli vlastně před sebou tu praxi. Takže prosím vás, je to něco, jako, co už něco předpokládá. Já vám jenom řeknu, co v tuto chvíli už předpokládá. Když někdo tyto věci, které já předpokládám, nemá, tak mu budou s tím způsobem chybět, ano? Tak musí stavět na těchto základech a pak bychom je museli doplňovat, ano? Protože rozumíte, nemůžu pořád začínat od začátku. Ano? Tak já vám řeknu, co je teda tím předpokladem, z kterého teďka už vychází. Normálně, když jsme začínali, tak jsem vycházel z jediného předpokladu, že máte dobrou vůli a že jste slušní. Další předpoklad nebyl potřeba, že nejste zaujatí proti. To znamená, že máte otevřené srdce k poznání. A k tomu, aby tomu o tom začali úplně od začátku. Teďka už jsme v určité fázi, kdy předpokládám následující věci ve vás. Vědomí Boha na základě poznání Ježíše Krista. Ježíš Kristus je vtělené Boží slovo. Slovo to je vyslovené, to je slovo je nehmotné. Ano? Tak jako Bůh je nehmotný, je neviditelný. Ano? Proto existence Boha je pro nás prokázat je daleko náročnější, než vám třeba prokázat existenci této židle. Že? To jako je snadnější, že? Protože to je chutná záležitost a tu si můžeme ohmatat, tu můžeme vidět a tak dále. Bůh je neviditelný. Poznání Boha, nebo vědomí Boha, na základě právě Ježíše Krista, vtěleného Božího slova, že právě to slovo Boží, tedy Bůh, to neviditelno, se stalo viditelné. Ano, to znamená, stalo se konkrétně. A toto vtělené Boží slovo, ukřižované a zmrtvých stále. Ano. Ježíš Kristus ukřižovaný a zmrtvých stále. To dvě věci patří neoddělitelně k sobě. Umírá na kříži a stává z mrtvých. No a právě z mrtvých stání je největším důkazem božství Ježíše Krista, že Bůh nebyl jenom člověk, ale že to bylo skutečně vtělené Boží slovo, že Bůh bere tuto konkrétní podobu. Tuto bere v prvé řadě kvůli tomu, aby mohl být ukřižován. Ano. A ukřižován je proto, aby tam mohl nechat přibýt náš hřích. Který bere na sebe. Ano, tak toto je právě ta základní rovina. A zároveň díky tomu, že je to vtělené, v tom pojmu, prosím vás, chápejte to slovo tělo. Ano, tělo, hmotné tělo. To znamená, v tom pojmu vtělené Boží slovo je zároveň obsaženo to, že máme konkrétno našim smyslům velice snadno postřehnutelné. To znamená, dostává se vlastně z toho nadpřirozena Kristus do toho přirozena našeho. To je ta obrovská výhoda. To znamená, že my jsme schopni právě skrze Krista se seznámit s věcmi, které jináčím způsobem by bylo daleko náročnější přijímat. Tak toto je ta skutečnost první, kterou předpokládám, že toto vědomí máte, že víte o Kristu, znáte jeho život, víte, že to je vtělené Boží slovo, že byl ukřižován a z mrtvých vstal. A že z mrtvých vstal je právě ten největší důkaz božství Kristova. A je-li Kristus Bohem, potom je náboženství křesťanské nadpřirozené neboli zjevené, tedy od zhora dolů, ostatní náboženství jsou ze zdola nahoru. Lidé si představují Boha, kdežto křesťanství se Bůh představuje sám. Jo? Pochopte to. Lidé si představují Boha v těch jiných náboženstvích, všech přirozených, kdežto křesťanství se Bůh představuje sám. Toto jde ze spodu nahoru, toto jde ze zhora dolů. Ano, a toto je právě v té osobě Ježíše Krista nejdokonalejší. Předpokládám také už vědomí satana a hříchu. To je neoddělitelná skutečnost. Ano. Protože, když vám řeknu podobenství, a znáte ho možná už mnozí, podobenství o marnotratném synu, ztraceném synu, který odešel od otce, on začal uvažovat o cestě zpátky k otci, až tehdy, když poznal svoji bídu. Dokud tu bídu nepoznal, neuvažoval o tom, že by mohl jít zpátky. Dokud tu bídu nepoznal. Až ji poznal, uvažoval o cestě zpátky. To znamená, předpokládám vědomí hříchu, který je bezprostředně závislý právě na působení satana. Pokud zase toto vědomí není, ano, tak člověk necítí tu potřebu návratu zpět. Necítí tu potřebu vysvobození. Mnozí lidé si nejsou vědomí hříchu a tudíž nepotřebují Boha. Bůh jim nechybí, neschází, protože oni neznají stav svého nitra. Prosím vás, pochopte, jestliže já nebudu vědět o tom, že mám rakovinu, tak nebudu hledat doktora. V případě, že se dozvím o tom, že mám rakovinu, budu hledat všechny existující doktory a všechny léky na světě a budu ochoten za ně dát všechno, co mám, až do posledního grejca. Chápete tuto logiku? Dokud to nevím, tak nehledám. Proč bych chodil k doktoru? Ano, až se to dozvím, vím o tom svém stavu, tak pak ho hledám. Stejná situace je právě, že člověk nepotřebuje, lidé skutečně nemají potřebu Boha. Ano, oni neví, proč by ho měli mít, protože si nejsou vědomí stavu, vnitřního stavu své duše, nejsou si vědomí hříchu. A také, když s těmito lidmi promluvíte o hříchu, tak oni o žádném neví. Maximálně o nějakém selhání, o nějaké chybě, nebo o něčem. Oni to neví. Takže toto, prosím vás, předpokládám už z toho, co jsme na tomto už staví. Ano? O hříchu, který odděluje člověka od Boha a připoutává k satanovi. A z tohoto důvodu předpokládám poslední věc, nutnost vykoupení a oslaví Boha. Že člověk cítí, že chce být vykoupen, aby a potom oslava Boha, to je vlastně to obyčejné slůvko děkuji, které se promítne v těch různých formách, které my křesťané konáme, protože vlastně to, co konáme, je neustále uzdravování a neustále díku vzdání. Pane, smiluj se a chvála tobě, smiluj se a chvála tobě, ano. Vlastně uzdravení člověka, jeho nitru a díku zdání. Můžu vás ujistit, že tady na zemi nebude nikdo z vás díl jak 120 roků. Doufám, že se mnou souhlasíte. Kdyby někdo třeba tak 150, abych teda nikomu nebránil, ale doufám, že nad 150 už nikdo neuvažujete. Ano. Ano? To znamená, to je nejdelší doba pobytu zde na této zemi v nejkrajnějším a takzvaně nejlepším případě. A pak vás můžu ujistit, že začne věčnost pro každého z nás, která má svůj začátek a nemá konec. Ať to jsme schopni domyslet, nebo nejsme schopni domyslet. A mohu vám ujistit, že náplní celé věčnosti, pokud dosáhneme samozřejmě Božího království a nebudeme zadrženi, bude chvalospěv Bohu. Tam už nebudeme zpívat Pane smiluj se, ale tam budeme zpívat jenom chvála tobě pak. A že to budeme dělat celou věčnost. Možná někdo z vás by v tuto chvíli si řekl, no jestli se já mám na celou věčnost modlit, mně to stačí, když dám dohromady zdráva z Maria, už to mám plné zuby, tak to bude teda děsné. Mohu vám ujistit, to tak skutečně bude, a že v srdci člověka bude z tohoto pramenit opravdové a úplné štěstí. Absolutní štěstí, které bych definoval jako trvalá touha s trvalým naplněním. To jsou prostě fakta, tak jakože skutečně jsou. Máme k tomu daleko, že? Protože když bych si a já uvědomil, že se mám jenom modlit, tak by se to ani mně nelíbilo. V současné době, musím se k tomu přiznat. Protože si představuji, že bych taky dělal občas něco jiného, než se modlil jenom. Protože zde ta naše přirozenost závislá na těchto věcech, je rozdělena, je nakloněná a tak dál. Ale tam a to bude trvalé naplnění. Takže nemusíte mít žádnou obavu, že byste v tuto dobu dělali něco nevhodného, nebo něco zbytečného. Tak prosím vás, toto předpokládá vědomí Boha, vědomí hříchu, nutnost vykoupení a oslavy Boha. V této fázi bychom se měli zhruba nacházet, ano, a teďka nám půjde o tu bezprostřední konkretizaci jak. Prvně něco o církvi, ale velmi to řeknu jenom stručně, jako nejzákladnější věci, bude-li potřeba, ono se to něco promíne taky ve vašich dotazech, tak se k tomu potom vrátíme hlouběji. Církev jako společenství patřící Pánu, to je z toho řeckého slova kyriake, znamená církev, přeloženo společenství, volně přeloženo společenství patřící Pánu, je Ježíšem ustanoven. Ano, nás dá dohromady Ježíš, ten ustanovil církev a dal vlastně církvi jako celou strukturu, celou organizaci, pokud to tak chceme nazvat, no se taky jinak v tom lidském pohledu nazvat nedá. Tuto organizaci nazýváme hierarchií. To je trošku takový zvláštní pojem. Hierarchie nám připomíná v církvi organizaci, protože byste chtěli vědět organizace církve, jestli vám to mám říct od spodu nebo od vrchu, řekneme to třeba od vrchu, že tak máme papež, ten nejvyšší, poradní sbor kardinálů, těch já nevím teďka 140 nebo 150 z celého světa, a potom jsou biskupové. Biskupové mají arcibiskupy a různý takový ještě specifika. Pod biskupy, ano, jsou děkani většinou, potom jsou faráři, pak jsou kaplani a pak jsou laici. Lid, ano, tak asi by to bylo. Když jdeme ze spodu, tak jste vy tento lid. Potom nad vámi bych vám měl šefovat já, farář, a můj pomocní kaplan, který tady není, ano, který má stejnou služebnou moc, může stejně sloužit jak já, ale nemá pravomoci, je pode mnou podřízený. No a nade mnou je děkan, který má zase stejnou služebnou moc, ale jsme mu podřízení v tom děkanství, řekněme třeba 10 farářů, ano, a nad tím děkanem je biskup. Biskup už má jinou, má služebnou moc apoštola, ano, a řídí a spravuje celou diecézi, třeba jako okraj, jako kraj si to předkáte třeba, ano. No a tyto biskupové jsou potom soustředěny v biskupských konferencích, z nich jsou potom vybíráni kardinálové, už ten poradní sbor, kterýho je potom volen papež. A byste řekli, že tato organizace je třeba podobná jako každá druhá, akorát má tuto rozdílnost, že já jsem bezprostředně zodpovědný děkanovi a biskupovi, ale osobně napojený na Krista. Ano, to znamená, že mám dvoje napojení, v tom je právě ta hierarchie. To znamená, osobně se zodpovídám Kristu. To je můj nejbližší a nejpřímější nadřízený. Jinak je to jako taková nedemokratická organizace, ano? Protože s demokracií opravdu církev nemá společného skoro nic. To je bohužel teda tak, ano, to vás upozorní předem na to. A je takhle ustanovena Kristem, i když to není třeba populární. Ten záměr, proč to Kristus takto ustanovil, vyplývá z nutnosti právě jednoty, z nutnosti společenství, které má být vytvořeno a také pro to, aby byla zachována ryzost nauky. Víte? Protože když to vezmeme demokraticky, představte si, když by třeba jenom tu Biblii jsme si vysvětlovali demokraticky. Každý z vás by měl právo svého výkladu, každý z vás by měl právo svých názorů a ty to by prostě používal. Že? A teďka byste tady se rozdělili do několika skupin a každý z vás byste měl něco jiného. Než to od klíčů, které dá na Petrovi, svazovat, rozvazovat výkladu bezprostředního napojení je právě ta moc autority, která udržuje jednotu. I když je to někdy nepopulární, bohužel to nějakým jiným způsobem nejde. To znamená, víte, že si třeba v církvi faráře nikdo nevolí, dokonce si nevolíme ani biskupa, že? Víte, že všichni čekáme v brněnské diecezi na biskupa a nikdo ho nevolí, že? Ten přijde jmenován svatým otcem, papežem přímo a ten, který přijde, tak toho budeme poslouchat, ať se nám to líbí nebo nelíbí. Že? Takže toto je právě tato ta organizace církve. Možná si o tom povíme ještě víc, já si myslím, že to pro vás zrovna teďka není tak nejpodstatnější, možná pro někoho ano, ale myslím, že pro všechny třeba ne. Takže se nebudu tomu věnovat zase tak nějak detailně tady této věci. No? Ale je to záměr Kristův a i když ho člověk třeba hned nepochopí, tak vám můžu s jistotou říct, že později pochopí zcela jistě ten obrovský záměr, který tady je a všichni ti, kteří to nepochopili, bohužel působí toto rozdělení, které v církvi je. No, samozřejmě tady autorita a poslušnost. Autorita na jedné straně a poslušnost na druhé straně. Autorita má mít vzor autoritě Kristově, kdy vlastně Kristus vládl, ale dal svůj život za otce. A poslušnost má být vzor paní Marii, která dokázala říci fiat, staň se mi podle tvého slova. Vůle Ježíše Krista, že abychom byli jeden, abychom byli jedno. Takže problémy samozřejmě tohoto se týkající jsou značné a nedají se dořešit do detailu. Ale zase Duch Svatý nás všechny spojuje i v tom rozdělení, aspoň do jisté roviny. Církev vedena Duchem Svatým vychází z Božího slova. Ano, toto je Boží slovo, to je Bible, jo, toto je úplně stejná. Myslím, že třeba představu to, až to vypadá neskutečně, tak tam není, v obou dvou knihách není ani o písmenko víc, ano? To jsou jenom formy. To je úplně stejné tady to, co drží v levé i v pravé ruce. Akorát to je ale menší, kapesnější vydání, tedy Boží slovo, Písmo svaté, tady máme v ruce ekumenický překlad, a koná službu. To znamená, když jste se zeptal někdo, co má farář na práci, tak farář má tři úkoly. Farář, kněz, každý. A každý křesťan má být napojen na tuto službu, má ji konat také. Nemůže ji konat tak, jak já, že? Ale může ji konat tím, že mě bezprostředně spolu působí s tím. Tak ta služba je trojí. Kněžská, učitelská a pastýřská. To jsou pojmy, které by bylo dobré, abyste znali. Kněžská, učitelská a pastýřská. Prosím vás, nejedná se o vládu, ale o službu. Proto papež, který je nejvyšší v církvi, má vlastně své heslo služebník služebníku Božích. Jsme služebníci Boží a on je náš služebník. I když má tu nejvyšší autoritu. Nejvyšší má Kristus a víte, že Kristus přišel a řekl, syn člověka přišel ne, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. V tom je právě vzor pro tu autoritu. Ne? Tady ta autority a poslušnost je potom v tom, když si to ta autorita neuvědomí, anebo ta poslušnost si neuvědomí, co má konat. Takže taková je skutečnost. V této službě jsou na prvním místě takzvané svátosti, a teďka udělám bezprostředně konkrétně, které Kristus věřil církvi jako viditelná znamení neviditelné milosti. Viditelná znamení neviditelné milosti. Jednoduše si to představíte. Příkřtu každý z vás už jste viděl, někdy křest určitě, většinou křest malých dětí, nebo křest dospělých. Tak křichtu se používá. Je to svátost, první svátost, ano. Tak tam musí být viditelné znamení. Co je tam vidět? Voda, lidí a slovo. Prakticky já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Ano. Toto je viditelné a je to znamení. Ano. Neviditelné milosti, to není křest. Když si člověk myslí, že křest je lidí, vody, na hlavičku dítěte, jak mi řekl jeden velice duchaplný otec, zúčastnil se křtin, a to probíhá u nás tak, že se prostě ona i křína, u toho zpívá schola písničky, jo? Tak on řekl, to jsme ho mohli doma vykoupat ve vaně a pustit mu k tomu desku a musel být pochtěn dvakrát. Jo? Protože on viděl, co se děje. On si myslel, že to spočívá v té vodě a v tom zpěvu, protože to jediný slyšel, ano, vodu to viděl. Takže on to chápal tímto způsobem, ano. Tak o to si řeknu, když ho tam nalijí vodu pořádně, tak to bude ještě víc pokřtěné a je to zbytečné. Takže toto je viditelné znamení neviditelné milosti. Toto jsou svátosti. Znamená, že přitom podstata křtu není ta voda, ani to lití vody, ale podstata křtu je to, co se v tu chvíli děje. Na příslibu daném Ježíšem církvi vede církev každého nejprve ke svátostem, na jejíž přijetí se snaží každého co nejlépe připravit neboli disponovat. Tak to teďka bude prosím vás následovat, že já vás povedu nejprve ke svátostem. Nejprve ke těmto svátostem. Samozřejmě na základě, až budete sami disponováni tak, abyste je mohli přijmout, připraveni. Znamená, já se vás snažím připravit na přijetí těchto svátostí. To je první úkol. Když setkáte se s jakým člověkem, jakýmkoliv, církev se s ním setká, ten člověk projeví zájem o Boha, tak mu řekneme, podívej se, kamaráde, Bůh je a účast na jeho životě dotvrdíš tím, když přijmeš svátosti. Ano? To znamená, řekneme o Bohu a pak ho povedeme k přijetí těchto svátostí. Nepovedeme ho k přijetí svátosti tak, jak jeden jako trošku tak nějak nezrovna normální křesťan, jestli jsem vám to říkal, tak už promiňte, že zatím opakuju, který chodil po Brně, vybíral, ne popelnice, ale sbíral hašišáky takzvaný, a za 20 korun chodili na vši svatou a za 40 korun ke zpovědi. Ano, ke zpovědi jsou ty svátosti, ano. To znamená, samozřejmě takový člověk, který neměl na pivo a nabídlo se mu, že dostane 40 korun za zpověď, tak byl ochoten k té zpovědi přijít a nějakou zpověď, chudá kněz teda, tam nějakou zpověď vykonat, aby inkasovat 40 korun. Taky se stala taková perlička, že jde takový výkup, který se to trošku asi vyznal, řekl, že se na tu zpověď musí připravit. Tak on ho vzal domů, tam se chudák s ním trápil, načež on mu řekl, že si potřebuje zakouřit, protože aby se uklidnil, tak on musel pro cigarety, než se vrátil, tak mě vykradený pít. bylo po zpovědi a po všem. Že? Takže takovým způsobem nemůžeme disponovat člověka a nemůžeme ho disponovat ani způsobem, jak jsem viděl v jednom filmu a věřím, že to teda bylo jako pravý, že v té pokřesťanštění nějaký ten král uvěřil v Krista a chtěl získat území a to území, aby se stalo taky křesťanský, že a tak tam poslal na evangelizaci ne misionáře, ale poslal tam rytíře. Že rytíře tam přijeli s mečem a znovu nějaký rytíř bude vysvětlovat nikomu, jestli tady s váma, jak já vám to vysvětluji, jestli páha, jak to všecko je a tak dávno to sám dobře nevěděl ani stejně. Rytíř to udělal jednoduše. Na jednu stranu pole dali křtitelnici, na druhou stranu pole dali šibenici. A teďka lidé si mohli vybrat. Ano, měli možnost. Každý buď bude křesťan, nebo bude popravený. Hotovo. Tím spočívala veškerá evangelizace. Ne? No tak, jako i takovým způsobem, jak vidíte, se to určitě dělat nedá a není to žádným způsobem Kristu. A to nám také opravdu naši nepřátelé velice vytýkají, když takové věci se dělí a takové věci se konají. Takže vysponování musí být úplně jiným způsobem. Přijímání svátostí v sobě nese nesmírnou výhodu a nesmírné obdarování od Ježíše Krista. To je první. A potom však také velké nebezpečí. Možná budete překvapení, jaké nebezpečí může nést přijímání svátosti, existence svátosti. Já vám pevně řeknu ty klady pro to vynikající. Totiž spočívá v tom, že ten, kdo s vnitřním souhlasem svátosti přijímá, získává jistotu, že přijal do svého života Krista a jsou mu odpuštěny hříchy. Samozřejmě ovšem, že míra obdarování tou silou Boží a vytrváním závisí stále na dispozici k přijetí, na tom, jak je schopen to přijmout. Ale má tu jistotu, že kdo s vnitřním souhlasem svátosti přijme, že prostě ví, že je Bůh, že v něho věří, ano, a chce přijmout Boha, řekne ano, tak i když třeba není až tak disponovaný, jak by měl být, tak má tu jistotu, že Boha skutečně přijal, že jsou mu hříchy odpuštěny, pokud tyto svátosti přijímá s vnitřním souhlasem. Je to obrovská výhoda, dalo by se říct obrovský dar, protože člověk tím má tady tuto jistotu, že to skutečně je, to skutečně vykoná. Že když svátosti někdo nemá, nebo nemůže je přijmout, tak to záleží na jeho postoji, že já si říká stoupnu k Pánu Bohu, řeknu, Pane Bože, teďka se ti odezdávám, přijímám a tak dále, sestup do mého srdce. Samozřejmě to funguje i tímto způsobem, ale žádá to daleko větší víru a kolikrát člověka můžou připadnout pochybnosti, mám, nemám, přijal jsem, nepřijal jsem a tak dále. Svátosti jsou viditelná znamení neviditelných milostí, takže to obrovské obdarování, že člověk tuto jistotu má. No a teďka to nebezpečí. Totiž nebezpečí spočívá v tom, a teďka bych vás chtěl na to nebezpečí nejvíc upozornit, teďka bych chtěl křičet až vát, abyste všichni dobře slyšeli a skákat po stolech, abyste mě věnovali pozornost, ale všechno mě to teda jako dispenzujte z toho, že nemusím, že to tak budete přijít poslouchat. Totiž to největší nebezpečí, že svátosti si nechá, a to ať z jakýchkoliv důvodů, udělit ten, kdo si není vědom hříchu, moci satana a potřeby vykoupení, a vnitřní souhlas jeho vůle nedovolí působení obrovské milosti, která vždy vnější znamení obřadu provází. A pak se jedná o svatokrádež. To je to největší nebezpečí. Že prostě si ty svátosti nechá udělit ten, ano, kdo je vlastně v podstatě nechce, když to řeknu jednoduše. Ano? To je výsten člověk, protože za těch 40 korun, když šel ke zpovědi. Ano? Nebo polknout oplatek, v Brně zkusit, jak to chutná. Třeba vládne, říkám, no v Brně, no ale v Brně to ty kněze, ty lidi neznám, já už ani trošku přece jenom znám, že? Ale v tom Brně se nezná, znamená, to je proti svatého přijímání, si klidně zařadí někdo, jo, jenom tak, aniž by vůbec věděl, o co jde, aniž by vůbec věděl, co přijímá. A toto je to nebezpečí, veliké nebezpečí, které z toho plyne. Že prostě ty svátosti si udělí ten, kdo si toho není vědom, kdo netouží po vykoupení a netouží po té milosti, kterou dává Kristus.